Vandringen. I dag vil jeg gjøre det sværeste og det herligste av alt. I dag vil jeg forsøke å forkynne evangeliet. Det sværeste og det herligste av alt. For også det møter vi på en vidunderlig måte, især på en etappe i Abrahams fotspor. Men før vi leser fra Bibelen sammen, så har jeg lyst vi skulle synge oss enda mer inn i sentrum av evangeliet. Jeg vil først synge en sang alene, som vi faktisk har fått inn i den grønne sangboken fra Norge. Men jeg skal synge den på min egen måte, med min egen melodi. Jeg har ikke lavet den, men jeg bruker den til denne teksten. Og så har jeg 8 eksemplar av teksten på plassbytte. Og jeg tenker, hvis vi hadde delt ut de 8 tekstene og sett de sammen, så skal jeg synge det første verset alene, og så kan jeg være med, og så synger vi oss 2 meter nærmere den teksten i formiddag, og så skal vi ta den om igjen som innledning til vår nadværssamling. Og så må gjerne ta med den teksten hjem etter dette. Jeg trenger ikke frakte det med tilbake til Norge. Ja, her er i alle fall 8 eksemplar. Men jeg starter altså med en annen sang som på en vidunderlig måte forkynner evangeliet for oss. Så får vi senke skuldrene og lytte. Og forsoner min salighet og fred, som i det høye troner jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens gråt, bespottet tornekronet for mine synders låt. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått i deg. Det liv jeg skulle levet, det levde du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets strid du led. Den strid jeg skulle stride, i angst for meg du stred. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den vunnet, i seieren du vant. Din vil jeg evig være, du offret alt for meg. I lovsang vil jeg ære, og høyt opphøye deg. For all din store nåde, din rike kjærlighet, du over meg skal råde, i tid og evighet. Du over meg skal råde, i tid og evighet. Og så Anne-Kristine Haarr sine tre nydelige vers om plassbytte. Da spiller jeg melodien igjennom en gang først, og synger det første verset alene, og så starter vi om igjen på det første verset, og nå må jeg bare være frimodige og synge med. I Norge så har vi den store uvanen at når vi skal forsøke at være med I en ny sang, så vi nervøse for at den som sitter ved siden eller bak hører om vi synger feil. Men sådanne tåpeligheter tror jeg ikke jeg har I Danmark. I Abrahams fotspor. Det mange små veistykke vi kunne ha stanset for og fulgt Abraham I hans fotspor etter gjennom hans 175 år lange liv. Vi kunne ha fulgt Abraham og hans nevø Lot og forsøkt å legge merke til hvordan de valgte forskjellig vei, ulik livsretning. Begge ønsket å leve med Gud, men de valgte de to forskjellige veistykker. Abraham som den åndelig innstilte, mens Lot var den mer kjødelig pregede. Utrolig interessant problemstilling. Det skal vi la ligge. Vi kunne ha fulgt Abraham ned i Kongedalen til hans møte med Melkisedek. Det lille avsnittet skal vi lese som innledning til vår nattverdssamling, men ikke si noe mer om det. Vi kunne ha fulgt Abraham den sene nattetime, der han ligger med sine urolige tanker og spør Herre, hvordan kan jeg vite at alt det du har sagt virkelig skal vederfares meg? Fulgt han ut av teltåpningen til den stjernedekkede himmel, og stanset for dette, hans tro ble regnet ham til rettferdighet. Men heller ikke det skal vi stanse for i denne timen. Det er et annet perspektiv jeg hadde lyst å ta fram i denne tredje timen, og det er smertenes vei i Abrahams livshistorie. Noen av de veistykker Abraham gikk var preget av smerte, av usikkerhet og av vanskeligheter. Ingen av oss må tro at det var særlig nevnt for ham å forlate Ur i Kaldea og begi seg av sted på en vei han ikke selv kjente, til et mål som bare Gud visste om. Det må ha vært et svært valg Abraham gjorde, men han fulgte Guds kall i lydighet. Vi berørte så vidt i en time i går også det svære som skjedde da han opplevde hungersnød og ble tvunget sørover mot Egypt og gikk på et av sitt livs store nederlag da han forsøkte å lyve seg vekk ifra sin relasjon til Sara. Men smertenes vei fremfor noe, det er det veistykke vi møter i kapittel 22 i første Mosebok. Og jeg tror vi skal ta tid å lese om Via Dolorosa, smertenes vei i Abrahams liv. Og før vi nå leser det, så er det godt om vi kan være stille og be oss inn i Guds nærhet. La oss be sammen. Gode Far i himmelen, takk at du allerede har velsignet oss med all åndens velsignelse. Den er gitt oss i Kristus, som er vår representant i himmelen. Takk at det er skrevet på vår konto alt det Jesus vant oss i sitt liv, i sin død og i sin oppstandelse. Jesus, åpne du våre øyne, at vi må se hvor rike vi er. Og nå nedber vi, Herre, også din velsignelse over de minutter som ligger foran oss her. Hellige Ånd, vil du åpne skriftene for oss, at vi måtte få se Jesus og leve. Amen. Overskriften for denne tredje timen blir dermed veien til Moria. Veien til Moria. Eller om du vil, Via Dolorosa, smertenes vei i Abrahams liv. Det er noen bibeltekster som kan gripe tak i oss rent følelsesmessig. Og denne bibelteksten er en sådan tekst i min situasjon. Jeg synes det er følelsesmessig sterkt å lese denne beretningen. Nå leser vi den fra det første til det 19. verset i første Mosebok 22. Jeg leser den i den norske utgaven, og så følger jeg med i den danske, og så får vi det i stereo. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa Herren, ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-landet og offre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen og leste på eselet, og tok med seg to av tjenesteguttene og Isak sin sønn. Han kløvde ved til brennofferet og ga seg så på vei til det sted Gud hadde sagt ham. På den tredje dag, da Abraham så opp, fikk han øye på stedet, langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak, sin sønn. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da tok Isak til ordet og sa til sin far, Abraham, «Du far!» Og han sa, «Ja, gutten min.» Han sa, «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham svarte, «Gud vil selv utse for seg lammet til brennofferet, min sønn.» Så gikk de videre sammen, de to. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham. Der bygde Abraham alteret og la veden til rette. Så bandt han Isak, sin sønn, og la ham på alteret oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg.» Abraham så da opp og se, bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjær. Abraham gikk da bort og tok væren, og han offret den som brennoffer, i stedet for sin sønn. Og Abraham kalte dette stedet Herren ser. Derfor blir det sagt den dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Herrens engel ropte så for annen gang til Abraham fra himmelen, og han sa, «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette, og ikke sparte din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne deg, og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen, og som sanden på havets strand. Din ett skal ta sine fienders porter i eie, og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord.» Så gikk Abraham tilbake til tjenesteguttene. De brøt opp og dro sammen til Beersheba, og Abraham ble boende i Beersheba. Det er ikke uvanlig at store kunstnere bruker modeller når de skal utføre sitt kunstverk. Det kan være maleren som skal lage et portrett eller et verk, så har han en modell stående som inspirasjon for sitt malerarbeid. Eller det kan være skulptøren, billedhuggeren, som skal hugge ut av stenen eller frigjøre fra stenen den figur som allerede ligger der inne. Slik tenkte Michelangelo om sin kunst. Jeg bare frigjør det mesterverk som ligger her inne I stenen. Slik sa Michelangelo om sine skulpturer. Og så benytter de en modell som inspiration for sitt kunstarbeid. Oss og det å benytte modell en tanke Bibelen benytter mer enn en gang. Og det aller mest sentrale jo den siden ved budskapet om Jesus, at han både I sitt liv og sin tjeneste, men også I sin lidelse og død, som et eksempel, som et forbilde, som en modell for oss. Jeg husker for eksempel da Jesus talte med sine disipler, like etter at noen av disiplene hadde diskutert hvem av oss den største, the most important. Da sier Jesus, I vet, sier han, at I denne verden så det sådan at fyrstene, de hersker over sine undersåtter, og stormenn, de bruker makt over alle dem som dem underlagt. Men sådan skal det ikke være hos dere. Den som vil være stor iblant dere, han skal være alles tjener. Ja, den som vil være den største, han skal være de andres trell. Og så legger Jesus til, like som menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Den rette modellen for vår omgang med hverandre altså Jesus, som han tjente nedenfra, enda han var den største. Slik skal også vår innstilling til hverandre være, ikke herske ovenfra, men tjene nedenfra. Så godt det ville bli I et kristent fellesskap, I en krets, om det var den tjenerinnstillingen som var rådende imellom oss. Jesus den rette modell. Eller den siste aften, da Jesus var sammen med sine disipler på den øvre sal. I husker alle hva som skjedde da de hadde nytt påskelamme, påskemåltidet. Da Jesus som slavene gjorde, bandt opp om seg, hentet et fat med vann og bøyde seg ned og begynte å vaske, beskytte disippelføtter. De var himmelfallende, og Peter ordga sin protest, aldri I evighet, Herre. Det Jesus gjorde den gangen forstod de ikke umiddelbart. Så Jesus spør, forstår de hva jeg har gjort med dere? Og så gir han selv svaret, som jeg har gjort med dere, skal dere også gjøre med hverandre. Det å tjene nedenfra, det å vaske de andres beskytte føtter, det Jesus den store modellen for oss på. Så godt det blir I en krets, I et fellesskap, der vi opptatt med å få det skittende bort, tjene hverandre nedenfra, I stedet for å løfte det fram og bruke det negativt mot hverandre. Gjennom hele sitt liv viste Jesus oss modellen for hvordan det å være I et fellesskap skulle være etter hans tanke. Og det aller sterkeste bibelordet kanskje 1. Peters brev. Nå har jeg sitert fra Markus 10 og fra Johannes 13. Det aller sterkeste moské 1. Peter 2, der det står at Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge etter i hans fotspor. Og så kommer en beskrivelse av hvordan Jesus møtte lidelse. Det fra vers 21 fram til vers 25, i siste delen av kapitel 2 i 1. Peters brev. Han skjelte ikke igjen da han ble utskjelt. Han gjorde ikke synd, og så videre. Jesus den rette modellen for oss når det gjelder det å være for hverandre, det Gud ønsket. Men det uvanlige i Bibelen, det at et menneske kan stå modell for Gud. Det normale at Jesus, Guds sønn, står modell for oss. Men at et menneske kan stå modell for Gud, det høyst uvanlig. Men det det vi leser om. Det det som skjer i kapittel 22 i første Mosebok. Kapitlet forteller oss om en far som etter himmelens vilje får beskjed om å føre sin enbårne sønn til et offersted, til et rettersted. Og den lydige far går med sin enbårne sønn veien til siste skritt til offerstedet for å offre sin eneste sønn i lydighet mot himmelens vilje. Og i det Abraham gjør, står han modell for hva den store himmelske far en gang et par tusen år senere valgte å gjøre med sin enbårne sønn. Og hør nå, det Gud sparte Abraham for. Abraham ropte han, gjør ikke din sønn noe. Det Herren sparte Abraham for, det sparte han ikke seg selv for. I Romerbrevets 8. Kapittel i vers 32, det som et ekko av 1. Mosebok 22, så står det, han som ikke sparte sin eneste sønn, men gav ham for oss alle. Jo, i en forstand Abrahams vei til Moria et via dolorosa, et smertenes veistykke. Men det egentlige via dolorosa, det veistykket fra Gabbata, dommersete inne i Antoniaborgen, der Pilatus felte den endelige dom over Guds sønn, og veistykket fra helleplassen Gabbata, ut gjennom byporten til retterstedet Golgata. Det Herren sparte Abraham for, det sparte han ikke seg selv for. Men Abraham står fram på dette veistykket som den store modell for Gud. Og det unikt i Bibelen. La oss nå forsøke å nærme oss historien om Abrahams via dolorosa med denne innfallsvinkel. Jeg helt klar over at det finnes en helt annen innfallsvinkel. Vi kunne ha betont det første verset i kapittel 22, hvor det står, en tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Og vi kunne ha lest historien og hentet ut noen sannheter, noen lærdommer om hvordan vi skal håndtere det når Gud som satte Abraham på prøve også fører deg og meg inn i prøvelsens områder i livet. For det skjer med oss, ikke en gang, men kanskje flere. Hvordan skal vi tenke? Hvordan skal vi oppføre oss Vad ska vi tänka både om Gud och om oss själ i prövelsens svära ögonblick i livet? Jo, också langs den infallsvinkeln går det an att lägga första Mosebok 22 ut och finna fram till dyrebara sannheter. För den Gud som våket över Abrahams väg, prövelsens väg, han våker också över sina barn idag, när det är prövelser och vanskligheter och tunga skritt en skall tillbakelägga. Langs den infallsvinkeln så blir Abraham som en modell för oss. Men jag väljer alltså att lägga det lite side i denna bibelundervisningen och vill försöka att fokusera Abraham som modell för Gud. Och det är ett av de nydeligaste kapitler i Bibeln där evangeliet verkligen öppnas för oss. Och nu vill jag försöka att streka under någon träck i denna berättningen som kanske kunde lyfta evangeliet fram för oss på en klar och varm och viktig måte. Det första jag vill du ska lägga märke till, det är det stede hvor offerhandlingen skulle finnas det. Det var icke lika gyldig för Herren hvor detta skulle föregå. Då Abraham fick besked om att göra uppbrudd och ta av sted med sin eneste son, så var ordren klar: till det sted jag vill visa dig. Herren hade själv valt ut stede för denna offerhandlingen. Och det var ingen tillfällighet i det valget. Det ska i ögonblick få höra. Vi ser det i vers 2, det jag nu har understreket. Då sa Herren: ta nå din son, din eneste, ham som du har så kär, Isak. Och så kommer det: dra till Moria landet och offra ham där, alltså på Moria landet, som brännoffer på ett av fjällene som jag vill visa dig. Valg av sted förbehållt Herren sig själv. Valget om att ville gå i samsvar med Herrens befaling, det valget var Abrahams. Han kunde ha latt vær moske, men han valgte att gå. Men valget av offersted, det forbeholdt Herren seg selv. Se også på vers 14. Og Abraham kalte dette stedet Herren ser. Moria, Herren ser. Derfor blir det sagt den dag i dag. Og så kommer et kolon. Och nu vill jag betona det som står i den norska översättelsen, där det står det samma i den danske, men här synes jag det är ända något tydligare i den norske. Därför blir det sagt en dag i dag: på Herrens berg skall han la sig se. När detta lyder i vers 14, när Abraham efter och har fått se vären bli offret i stedet för sin son, ska ge stedet navn, så kallar han stedet Moria, Herren ser. Men så kommenterar författaren följande: därför blir det sagt den dag i dag. Icke på detta sted lot Herren sig se, nämligen då Abraham fick besked om att offra sin son. Motsatt: på detta sted skall Herren la sig se. Och då är det spännande spörsmål: vad skedde senare på Moria berget? Och ska vi få höra. Låt oss träcka en linje 1000 år lång från Abraham står på Moria. Då sker följande. Upp på detta icke särskilt höga fjället, men upp på detta fjäll som ligger en 850 meter över havet, går en dag en konge. Denne konge har fått I sinne å reise himmelens Gud et hus, et tempel. Og nå han på søken etter en byggetomt, et sted der Herrens hus kan reises. Han går opp på Moria berg og finner der et område som benyttet som treskeplass, altså for behandling av korn, der man tresker korn og tar vare på det som verdifullt, som skal males til mel og senere bakes til brød eller hva det Og dette området oppe på Moriaberget betaler kong David en avtalt sum for, mottar skjøte på eiendommen, men får så beskjed. Dine hender alt for fulle av blod, så en sønn etter deg skal reise det hus du har fått I tanker å bygge for meg. Davids 12 kriger hadde gitt han blodrøde hender. Så blir det Salomo som etter sin far reiser det første Israels tempel. Hvor? På Moria berg. På dette berg skal Herren la seg se. Da tempelet var bygget, senket Herrens herlighet seg ned og fylte helligdommen. Og så begynte det å skje at tusener på tusener av uskyldige dyr, lyteløse dyr, måtte late livet. Så skyldige mennesker ved forsoningens vidunderlige tanke kunne motta Herrens tilgivelse og renselse. Moria berg ble et offersted på en ganske ny måte da tempelet ble reist. Men la oss trekke linjen 1000 år videre. Da et veistykke på Moria omkranset av mennesker. Det står tett med mennesker langs begge sider av veien. Og langs veien fører de en mann, mishandlet, blodig, pisket, smertenes mann, og som Isak selv bar veden til det offerstedet som Herren hadde utsett for Abraham. Det var Isak som bar veden. Så bar den dødsdømte Jesus fra Nazaret selv sitt kors. De fører han ut byporten til høyden like nord for den gamle bymur. Opp på stedet hvor romerne I de dager felte dødsdom og virkelig gjorde dødsdom over de lavest satte forbrytere. Golgata. Hodeskallestedet. Vet du hvor det ligger? Det en del av Moria-høyden. På dette sted skal Herren la seg se. Og 2000 år etter den første far fører sin enbårne sønn til Moria, fører vår himmelske far sin enbårne sønn til offerstedet på Moria. Jeg trodde jeg visste hva kærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god. Inntil jeg fikk se en korsfestet mann, hvis vunder dryppet av blod. Det her, mine venner, vi virkelig får se hva kærlighet Vi ser det på Moria. Vi kan trekke linjen enda lengre. Fra Abraham til Kristus linjen 2000 år lang. Etter Kristus linjen nå blitt 2000 år lengre. Og hvor meget som gjenstår på denne linje, det vet ikke jeg. Men hva jeg vet, at det en dag skal skje det profeten Zakarias i kapittel 14 varsler. På den dag skal hans føtter stå på oljeberget. Der taler om Jesus Messias, han som første gang kom til ringhet som sonoffer for verdens synd. Den samme Jesus skal en dag komme igjen, nå som kongen, som herskeren. Han kommer ved avslutning av den store trengsel, der antikrist og dyrets bilde og en voldsom opposisjon mot Guds utvalgte folk er i ferd med å gjøre ende på siste rester av motstandskraft i Herrens folk. Men når alt ser ut til å gå over i den mørke natt, ved aftentid, som det står i Zakarias litt tidligere, men ved aftens tid skal det bli lyst. I stedet for at aftenstunden i den store trengsel som skal ramme hele verden blir til den belgmørke, sataniske natt, så skal lyset seire. På den dag skal hans føtter stå på oljeberget, og han skal fra oljeberget innta den hellige by. Og Herren skal enda en gang la seg se på Moria. Det skal få en vidunderlig virkning på Guds folk Israel. Disse som i hundre av år, enda det var i deres midte Guds sønn sto fram og ble verdens frelser og jødenes messias. Da skal det skje at dette folket som fram til i dag har forkastet Jesus fra Nazaret som Messias, da skal det skje at de ser opp til ham som de har gjennomstunget. Og deres hjerte, deres sinn, deres innstilling skal snu, og hele Israel skal bli frelst på en dag. Det er nødvendig å drive Israels misjon også i våre dager. Men i våre dager gjelder det som Paulus sier i Romerbrevet 11. Nå handler det om mulig å frelse noen av dem. Det er det som er Israels misjons virkelighet i dag. Det slites ut en her og en enkelt person der og en enkelt person der. Og de fleste messias-troende jøder som i dag bor i Israel, det er innvandrere fra Russland eller fra Ukraina. Sabras, jødene som er født i Israel, av dem er det et forsvinnende lite fåtal. Men evangeliet, det må vi fortsatt rekke dem, for om mulig å frelse noen av dem. Men denne smertenes misjon, som Israels misjonen alltid har vært, den skal få sin ende når Jesus Messias gjør det som mennesker ikke kan. Da skal Israel bli en frelst nasjon. Og de som skal virkeliggjøre misjonsbefalingen mot endens tid, det skal være et frelst jødefolk. Lov skal utgå fra Jerusalem. Herrens kunnskap skal fylle jorden. Og gjør bare den tanken. Se på alle de jøder som er kommet til Israel de siste 15 årene. Jeg tror vi teller mer enn 110 nasjoner som de har kommet fra, disse jødene. De kjenner kulturen, de kan språkene, de har gjennom hundrevis av år bodd i alle verdens kroker og krinkler. I dag må vi gjennom en lang, smertefull misjonærutdanning, når vi sender våre misjonærer ut et fremmed land. De må lære språk, de må lære en ny kultur og kjenne, og det tar år. I Israel er Herren i ferd med å samle et folk som er well prepared for mission. De kjenner språkene, de de kan kulturen. Og så kan vi gjøre våre tanker, om det går hundrevis av år vel, så forsvinner jo dette bort. Kanskje det et lille signal om at vi nærmer oss tiden for de nye store begivenheter på Moria berg. Ser du det? En vidunderlig tanke. På dette berg, på dette fjell, skal Herren la seg se. Og hva Abraham ikke så, enda det står om Abraham at han så Kristi dag langt borte, hva han likevel ikke så mer enn i det fjerne, det har vi sett. Vi kan reise til Jerusalem. Vi kan gå på Moria, tempelplassen. Vi kan se via Dolorosa, vi kan stå ved Golgata. Vi ser tilbake på det som skjedde på Herrens berg, og lever enda i forventning om at store ting skal skje. Det er vidunderlig å gå i Abrahams fotspor på dette veistykket. Det er det mest fremtidsrettede som finnes. Når det gjelder verdenshistoriens klimaks, er det knyttet til Moria berg. Og når det gjelder å være et frelst menneske i evigheten hjemme hos Gud, så er det gjort mulig for oss gjennom hva som skjedde på Moria, der en elskende far førte sin elskede sønn inn i døden på grunn av et elsket folk, en mengde av syndere som måtte frelses til liv gjennom død. Vel, dette benyttet jeg en del tid på, for jeg synes dette er et perspektiv som er så vidunderlig å bli oppmerksom på og forkynne. Det er fortiden og framtiden i skjæringspunktet nu. Det andre jeg vil understreke, det vil jeg ikke si mange ord om. Jeg har for så vidt allerede betont det. Det er befalingen som lød. Befalingen som lød fra himmelen. Jeg har en følelse av at den første delen av vers 2 må ha vært opplevet som piskeslag på Abrahams hjerte. Hør disse fire uttrykkene. Ta din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Hvordan reagerte en far på en slik befaling? Ta din sønn, som du har så kjær, din eneste, Isak, og ofre ham som et brennoffer på det stedet jeg vil vise deg. Befalingen om offer. Det står ingenting om Abrahams tanker eller motforestillinger eller noe. Jeg tror det kan ha vært der. Kanskje i sterkere grad enn bibelteksten gir oss signaler om. Det står bare, så sto Abraham tidlig opp om morgenen, gjorde seg i stand for reisen, og så dro han. Å gå i fotsporene av Abraham, det er å gå i fotsporene av lydighet inn til døden. De samme ordene som jeg betoner nå, de kommer igjen i vers 12, men nå som en himmelens refleks. Da sa Herren, legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe. Nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Jeg har ikke sjekket hva bibelhenvisning som står under dette verset i den danske oversettelsen, men i alle fall under min norske vers 12, så står en henvisning til det Nye Testamentet. Det står Romerbrevet 8:32. Og jeg er rimelig sikker på at når Paulus formulerer Romerbrevet 8 og er kommet til dette, han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Jeg rimelig sikker på at det som lever I Paulus tanke på dette punktet, det veien til Moria. Og ordren som fader Abraham fikk et par tusen år tidligere. Romerbrevet 8:32. Vi kunne ha sagt meget om dette med beslutningen, men la oss bare altså betone det. Når det gjelder Jesu frelse, hans lidelsesvei, den var besluttet I himmelen. Den var bestemt av Gud. Jesu Kristi død ikke et ulykkestilfelle, ikke en katastrofal vending I kjærlighetens Guds planer som han aldri hadde ventet seg. Det noen som vil fremstille Jesu død som den uventede og overraskende vending I hva Gud hadde tenkt. Bibelen sier tvertom. Det var besluttet I himmelen før verdens grunnvoll ble lagt, at det ikke var med sølv eller gull, men ved Kristi dyre blod, at verdens forløsning og frelse skulle finne sted ved. Det var besluttet I himmelen. Det tredje jeg hadde lyst å streke under, det dette med tiden. Igjen så har jeg lyst til å betone vers 4, slik den står I den norske oversettelsen. Jeg tror I den danske så uttrykket to dager etter brukt. Ikke det riktig? To dager etter. Hvis det søndag I dag, og det søndag I dag, og vi skal tenke til tidspunktet der vi sier to dager etter søndag, hva dag vi på da? Ja, da vi på tirsdag. Det blir den tredje dag, ikke sant? På den tredje dag, står det her I min oversettelse. Og det jo to dager etter. På den tredje dag, da Abraham så opp, fikk han øye på stedet langt borte. Men på den tredje dag, skulle det vise seg at det Abraham trodde ble til død, det skulle ende med liv I stedet for død. I to dager, og langt ut på den tredje dag, var Isak offret I Abrahams hjerte. Isak var I Abrahams tanke og regne som død. For det Abraham skulle virkelig gjøre på Moria, det hadde han allerede virkelig gjort I sitt hjerte. Han hadde lagt ham på alter I sitt hjerte, og gitt ham til Herre og sagt, ja, Herre. Men prøv å følge tanken. På den tredje dag skulle det altså vise seg at døden ble ikke det siste. Det skulle ende med liv, ikke død. Han offrer en vær I stedet for sin sønn. Og Herren lot sønnen leve I stedet for død. Den tredje dag et vidunderlig uttrykk. Vi bekjenner det I den apostoliske trosbekjennelsen. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, sto opp fra de døde den tredje dag. Det seiersdagen, det triumfdagen, det soloppgangens dag I den kristne tro, den tredje dag. Ja, sier du, nå knytter du en forbindelse mellom den tredje dag på veien til Moria og den tredje dag I historien om Jesus. Nei, det ikke jeg som knytter den forbindelsen. Det Bibelen som gjør det. Og slå opp med meg nå I Hebreerbrevets 11. kapittel. Vi har I begge de to foregående timene vært I det kapitlet. Vi leste I Hebreerbrevet 11:8 om hvordan Abraham var lydig da han ble kalt. Vi leste fra vers 9 og 10 om Abraham som bodde I telt, fordi han var fremmed og utlending og gjest på jorden. Men se nå hvordan avsnittet om Abraham I Hebreerbrevet 11 avsluttes. Vers 17. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer, da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene, bar fram sin enbårne sønn. Enda det var blitt sagt ham, I Isak skal det nevnes deg en ett. Og så kommer vers 19, en interessant opplysning om hva Abraham tenkte. Det hører vi ingenting om I 1. Mosebok 22, men her får vi høre det, hva han hadde I tankene. Han tenkte at Gud også mektig til å oppvekke fra de døde. Abraham hadde en oppstandelse fra de døde I tanken, da han ga seg ut på sitt via Dolorosa. Bare det jo en interessant sak. Og hadde ikke Bibelen fortalt oss det, hadde vi aldri visst det. Men det står noe mer som minst like interessant. Og det den siste setningen. Han fikk ham også tilbake derfra, altså fra de døde. Og så kommer et uttrykk som knyttes til. I den danske oversettelsen så står det billedlig. Hva betyr det? Han fikk han også tilbake derfra billedlig. Ja, vi kunne tenke, Isak var jo ikke død, bokstavlig talt. Han var billedlig død, offret I sin fars hjerte, og måske det betyr. I den norske oversettelsen står det sådan, han fikk ham også tilbake derfra som et forbillede. Som et forbillede på hva? Jo, på det som skulle skje den tredje dag, etter at Guds enbårne sønn var offret noen dager tidligere, oppstått fra de døde på den tredje dag. I historien om veien til Moria Abraham og Isak modell for Gud og hans sønn, også med tanke på oppstandelsens vidunderlige faktum. Ser I det? Vidunderlig. Her ligger evangeliets seiersdag. Her ligger evangeliets soloppgang. Her ligger oppstandelsens vidunderlige budskap. Han ikke her. Han oppstått. Kom og se stedet hvor de la ham. Og vet du hvor den tomme grav å finne? Den å finne på Moria. På Moria. Tiden løper, måske ikke for de som sitter og lytter, men I alle fall for den som står og taler. Så jeg skal, lik SAS og de andre flyselskap, inn for landing. Jeg vil bare understreke de tre ting som har med offerhandlingen å gjøre. Det var tre ting det dreide seg om I Abrahams offring av Isak. Det var det jeg kaller for veden, eller brennende, tror jeg dere kaller det nå I den retningen. Altså veden kaller jeg det, jeg forstår hva det Treet som Isak selv måtte bære. Så det illen, og så det kniven. Det de tre ting det handler om. Veden, illen og kniven. Og så her Abraham og Isak og veien til Moria som modell for Gud. Hva var det annet han bar på sine skuldre, den Herre Jesus, enn et tre? Selve det greske ordet for kors, stavros, det altså det greske ordet for kors. Det betyr i sin rot et tre. Altså det greske ordet for et tre, et alminnelig tre, det stavros. Men når 1. Peter sier at han bar alle våre synder på sitt legeme opp på treet, eller korset, så det det samme ord som benyttes. Det stavros. I dag det forresten et gresk guttenavn. Det ikke få grekere som heter stavros. Og det betyr tre eller kors. Så på Jesu lidelses vei tre å finne. Hva illen? Illen det det brennende som selve hovedsaken i Jesu Kristi død på Golgata. Hvem hovedaktør på Golgata? Det ikke Pilatus. Det ikke Herodes. Det ikke onde mennesker eller en skrikende folkemengde. Hovedaktøren ikke engang djevelen eller Satan. Han ble avvepnet på korset. Hovedaktør, det Gud selv. Og illen, det uttrykket for den hellige Guds brennende vrede over synd. Illen, det uttrykket for hans hjertes holdning til synd, til urenhet, til overtredelse. Illen, det hadde vært ditt og mitt endemål som straff oss og for våre synder. Om ikke den eneste rene i tiden, det eneste rene menneske som aldri gjorde synd, i viss munn det aldri var funnet svik, ga seg illen i vold. På Jesu Kristi kors ble all verdens synd fortært av illen. Det den hellige Guds vrede det handler om på Golgata. Og det var her den rosenianske vekkelsen i Sverige skilte lag med misjonsforbunden. Og det var her Lina Sandell måtte velge. Vil jeg forkynne en kjærlig Gud som bare illustrerer sin kjærlighet gjennom Jesu Kristi kors? Eller vil jeg forkynne en hellig og vred Gud som møter seg selv på Jesu Kristi kors? Og Lina Sandell valgte Rosenius og ikke Wallenström. Og Fosterlandsstiftelsen og den tradition vi en del av, i stedet for den frie evangeliske saken som avsvekker Guds vrede og Guds hellighet. Kniven, det naglene og døden og det som måtte til for å føre den levende inn i døden. Det ligger her på Via Dolorosa alt sammen. Og så avslutter jeg på denne måten. De siste ord i historien om Via Dolorosa og Abrahams vei til Moria, det ord om velsignelse. La jeg merke til det. De siste 3-4 vers, det kun velsignelse det handler om. Fordi du ikke sparte din eneste sønn, og så vil jeg storlig velsigne både deg og alle dine. Det noe i denne verden som har ført velsignelse med seg, så det det som skjedde da vår himmelske far førte sin enbårne sønn til korset. Det har medført en velsignelse for verden som savner sidestykke. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg venner. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. For en velsignelse. Vidunderlig. La oss så leve i den og formidle den til alle dem som ennå trenger det. Far i himmelen, takk for dyrebare sannheter, også gjennom denne time i Abrahams fotspor. Vi priser, Herre, ditt navn for kjærligheten som var sterkere enn døden. Og vi priser ditt navn, Jesus, for villighet og lydighet og kjærlighet som ble oss til liv, til velsignelse, til framtid. Amen.